empalantiseni sekupheli shumi neminyaka ngifunda ngizama umatikuleje uqolo bantu abadala ngixela nimboniseni lana sekupheli unyaka ngishintshi isiphandla ngicela nikhanyisele ukuthuleba